se lo faltan un par de
Grave seu recado agora.